Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Το αιώνιο θύλι εν θριάμβο. Ο αικίνητος τροχός της άστατης θεάς τύχης, ενώ σε όλους τους άλλους προκαλεί ήλιγκο, για σένα στέκει τώρα ακίνητος. Πέφτει η αλαζονία στη σκόνη, θριαμβεύει η καλοσύνη. Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο απόψινό διαχρονικό διαδίκτυο και στο τρίτο μέρος του αφιερώματός μας στα happy end της όπερας με τίτλο «Τέλος καλό, όλα καλά» και απόψινό υπότιτλο «Το αιώνιο θύλι εν θριάμβο». Και η πανηγυρική χοροδία που μόλις ακούσατε ήταν η αυλική του πρίγκιπα Ραμύρο, που αποθεώνουν την καλοσύνη στο πρόσωπο της Ταχτοπούτας, πριν εκείνη παντρευτεί τον πρίγκιπα που κέρδισε με την αξία της, στην ομώνυμη όπερα του Τζοακίνο Ροσίνη. Κάνοντας αυτή την περιήγηση στα αίσια τέλη της ιστορίας της όπερας, αξίζει κανείς να σταθεί στους θηλυκούς θριάμβους. Και αξίζει να αναρωτηθεί πώς και γιατί αρχικά στο γερμανικό κλασικό θέατρο του Gotthold Ephraim Lessing, του Johann Wolfgang von Goethe και του Friedrich Schiller και κατεξοχήν στη ρομαντική όπερα, η γυναίκα γίνεται το κέντρο του δραματουργικού ενδιαφέροντος, είτε πρόκειται να οδηγηθεί σε τραγωδία, είτε σε θρίαμβο. Πώς έγινε αυτή η στροφή προς το θηλυκό? Ο όρος «αιώνιο θύλι» ανήκει στον Goethe και στο δεύτερο μέρος της τραγωδίας του Faust. Φαίνεται ότι και ο νεοκλασικισμός του Goethe και του Schiller, αλλά και ο ρομαντισμός, συνέβαλαν στη σταδιακή εξύψωση και μεγέθυνση της γυναίκας από τη θέση που είχε στον προνεωτερικό κόσμο, πράγμα που οδήγησε τελικά στο φεμινισμό και την ισότητα που ζούμε σήμερα. Η συμβολή του νεοκλασικισμού ήταν ότι είδε και πάλι τα φύλλα πιο ρευστά, έψαξε στα αρχέτυπα της ελληνικής μυθολογίας παραδείγματα γι' αυτό και είδε για πρώτη φορά θηλυκά στοιχεία στον άνδρα, όπως στον Πεντάμορφο και Αυρό Απόλλωνα, και αρσενικά στοιχεία στη γυναίκα, όπως την Πάνσοφη και Πάνοπλη Αθηνά. Αλλά κυρίως ο ρομαντισμός ήταν αυτός που προχώρησε την εξύψωση, ιδεοποιώντας τις θηλυκές του ηρωίδες. και παρουσιάζοντας το θηλυκό ως καθρέφτη για όλες τις αφηρημένες έννοιες, που έτσι κι αλλιώς σε πολλές γλώσσες της Ευρώπης είναι γένους θηλυκού. Για την αρετή, την ελευθερία, τη γενναιότητα, την αυτοθυσία, την αυταπάρνηση, τη λατρευτική αφοσίωση, την αγνότητα αλλά και τη μαχητικότητα και για άλλα πολλά. Προέκυψε έτσι ένα προφεμινιστικό κίνημα που ονομάστηκε θηλυκός υπερβατισμός. Τη γυναίκα του παλαιού κόσμου πάντα την τραβούσε προς τα κάτω η ταύτισή της με τα δευτεροκλασσά τα σύμβολα, με τη σελήνη σε αντιπαράθεση προς τον αρσενικό ήλιο, με τη γη σε αντιπαράθεση με το αρσενικό πνεύμα, με το άστατο ταμπεραμέντο και την απλοϊκή σκέψη. Φαίνεται ότι μέσα στην γενική του υπερβολή, ο τρόπος που βρήκε ο ρομαντισμός να εκτοξεύσει τη γυναίκα μακριά από την αιώνια δεύτερη θέση της, ήταν να την εξιδανικεύσει και να προσδώσει στις ηρωίδες του σχεδόν υπεράνθρωπες ψυχικές δυνάμεις και αγγελικά σχήματα. Και φαίνεται επίσης ότι μέσα στη γενική του στοργή για κάθε τι μη προφανές, για το εναλλακτικό, για οτιδήποτε δεν έχει τα πρωτεία, για όλες τις αξίες που μένουν απαρατήρητες και αφώτιστες, έξω από τον προβολέα του mainstream, το ρομαντικό θέατρο και ιδίως η ρομαντική όπερα ανακάλυψε στη γυναίκα την μεγάλη δραματουργική ισχύ της στατικότητας. Ας δεχθούμε αυτό που λέει κάπου ο μεγάλος μοντερνιστής γλύπτης Αλμπέρτο Τζακομέτι, και αυτό αφορά βέβαια κυρίως τις γυναίκες του παλιού καιρού, ότι ο άνδρας είναι εκπρόσωπος της δραστήριας ζωής, της Vita Activa, ενώ η γυναίκα της ανατενιστικής ζωής, της Vita Contemplativa. Με βάση αυτή την υπόθεση εργασίας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ρομαντισμός έφερε τη γυναίκα στην πρωταγωνιστική θέση σε μια ακόμα από τις προσπάθειές του να φρενάρει το ρυθμό του κόσμου γύρω του. Καθώς ο ανθρωκρατούμενος κόσμος του 19ου αιώνα επιταχύνεται, οι πόλεις μεγαλώνουν, η κοσμική ζωή γίνεται όλο και πιο θορυβώδης και κινητική, η βιομηχανική επανάσταση κάνει τα πρώτα της βήματα, ο ρομαντισμός παίρνει συχνά αντιδραστικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι μόνο ότι θέλει να δώσει φωνή σε αυτούς που δεν έχουν, είναι ότι πάνω απ' όλα του αρέσει να ανακαλύπτει τους κρυμμένους θησαυρούς. Ενώ λοιπόν οι αρσενικοί ήρωες μέσα στη ρομαντική όπερα πάνε και έρχονται, γυμνάζονται στα όπλα και στις έρηδες, οργίζονται, ταξιδεύουν και γενικά κινούνται διαρκώς, οι γυναίκες στέκονται και μένουν στο ένα και μοναδικό τους αίσθημα. Η αιμονή αρέσει πολύ στο ρομαντισμό. Οι γυναίκες στέκονται, εμένουν, ονειροπολούν και το αίσθημά τους μεγαλώνει μέσα τους και καρποφορεί σαν να το εγκυμονούν. Αυτό το σιωπηλό κρεσέντο μέσα στο γυναικείο ψυχισμό, αυτό είναι που συναρπάζει το ρομαντισμό και τον εξυπηρετεί και στην κωμωδία και στην τραγωδία. Φυσικά, η τέχνη δεν είναι σε θέση να αλλάξει την ιστορία και μάλλον δεν έχει και καν την πρόθεση να το κάνει. Ο κόσμος δεν σταμάτησε το ξέφρενο τέμπο του για χάρη των ρομαντικών διδαγμάτων, ούτε βέβαια απέφυγε την αποφασιστική στροφή του 19ου αιώνα προς το χρήμα και τον ωφελημισμό. Όμως το ρομαντικό κίνημα και κυρίως μέσα από την όπερα θαύμασε στο πρόσωπο των γυναικείων ηρωίδων του το μεγάλο πεδίο δύναμης και φαντασίας που ανοίγεται όταν εμένεις σε μια αρετή ή ένα αίσθημα, όταν δεν σκορπίζεσαι και κυρίως όταν δεν είσαι απασχολημένη με την αρχηγία του κόσμου, όπως οι άντρες. Και αν το δούμε πιο ηρωνικά, μπορεί αν θέλετε αυτή η αποθέωση της γυναίκας να ήταν ένας τρόπος να απενοχοποιηθεί και να εξηλαιωθεί η ανδροκρατούμενη τέχνη και ο κόσμος των ανδρών, για το ότι τελικά δεν παραχώρησε και πολλά δικαιώματα και προνόμια στο γυναικείο πληθυσμό κατά τη διάρκεια του ρομαντικού αιώνα. Οι αυστηροί νόμοι περί γυναικείας αρετής και παρθενίας, ο πατρικός ζυγός, η έλλειψη ισονομίας και τα μηδενικά πολιτικά δικαιώματα παρέμειναν. Αλλά αν το σκεφτείτε, η τέχνη από καταβολής κόσμου αναλαμβάνει ρόλους εξηλαίωσης. Και σήμερα το θέατρο αναλαμβάνει χρέη ιερέως και οργανώνει εξηλαστήριες τελετές για την πολύπλοκη και μακραίωνη ενοχή του δυτικού ανθρώπου. Αφήνοντας τα θέματα της πολιτικής ορθότητας να το κατακλείζουν ή ανεβάζοντας στη σκηνή τους ίδιους τους αδικημένους, φτωχούς, ξένους και παρίες κάθε είδους. Και τώρα στο αιώνιο θύλι. Εδώ απόψε, στο αφιέρωμά μας στα happy end της όπερας, θα δούμε τις θριαμβικές πλευρές του θηλυκού ιδεαλισμού. Θα άξιζε όμως να ρίξει κανείς μια ματιά και στις ρομαντικές τραγωδίες της όπερας, να δει πώς ο ίδιος ιδεαλισμός κανιβαλίζει πολύ συχνά τις ηρωίδες του, ως ηφηγένειες στο βωμό των μεγάλων αξιών που αυτές ενσαρκώνουν. Ας γυρίσουμε όμως στη σταχτοπούτα του Ροσίνη και στο φινάλε της όπερας, που αφιερώνεται απόλυτα στην ηρωίδα, με μια από τις πιο ονομαστές και ακροβατικές άριες του ρεπερτοριού. Όλοι σωπαίνουν τώρα, εκτός από την πάνδημη επεφημία του πλήθους. Και η παραμυθένια ηρωίδα που υπέμεινε κακοποίηση, ταπεινώσεις και αδικίες, ζητά από τον πανίσχυρο πρίγκιπα σύζυγό της άφεση για τον κακό πατέρα και τις κακές αδερφές, προχωρεί στο προσκήνιο και εξομολογείται στο κοινό ότι η παλιά της ζωή, κοντά στις τάχτες του τζακιού, της φαίνεται τώρα σαν φευγαλαία λάμψη ονείρου. «Σαν αστραπή», λέει, «άλλαξε η τύχη μου». Και όλες τις αστραπές και τις ηλικιώδεις περιστροφές του τροχού της τύχης θα τις ακούσετε στα ακροβατικά της άριας. Εδώ το αιώνιο θύλι ενσαρκώνει την άνεξη κακία και όχι τυχαία, ο υπότιτλος του έργου είναι «Η καλοσύνη εν θριάμβο».
questo semblante.
Στο φινάλε της όπερας «La Cenerentola» του Τζοακίν Ροσίνι ακούσαμε την Τσετσίλια Μπάρτολη και τη χοροδία και την ορχήστρα του Κοινοτικού Θεάτρου της Μπολόνια υπό τον Ρικάρντο Σαγί. Αρχέτυπα είναι και οι δύο γυναικείες μορφές στην «Υπνοβάτιδα» του Βιντσέντσο Μπελίνι. Οι δυο τους είναι αντίποδες. Η μια, η πρωταγωνίστρια, ενσάρκωση της υψηπετούς αγνότητας, η άλλη, η δευτεραγωνίστρια, της χαμερπούς κακίας. Δείτε πώς χτίζει τα παραμυθένια του αρχέτυπα ο λιμπρετίστας. Η πρωταγωνίστρια, η Αμίνα, τρέφει αγνό έρωτα για τον καλό της, τον Ελβίνο. Είναι ορφανή και αυτό δεν είναι τυχαίο. Οι ορφανοί στα παραμύθια θεωρούνται πάντα αφρούρητοι και απροστάτευτοι και πάντα πιο επιρρεπείς στο υπερβατικό και το υπερφυσικό. Η Αμίνα είναι υπνοβάτης. Η πόρτα προς το υπερβατικό είναι μισάνοιχτη και την κάνει ευάλωτη. Η αντίζηλός της, που θα προσπαθήσει να την καταστρέψει, είναι η πολύ πιο προσγειωμένη και χωική Λίζα, που όχι τυχαία είναι και η ταβερνιάρισα του χωριού. Η Αμίνα υπνοβατώντας βρίσκεται τυχαία ξαπλωμένη στο κρεβάτι ενός κόμη. Η Λίζα φέρνει όλο το χωριό για να τη δει και τη συκοφαντεί ότι ξενοκοιμάται μια νύχτα πριν το γάμο της. Ο Ελβίνο έξαλλος λύει τον Αραβόνα. Αλλά στο φινάλε της όπερας, που και αυτό, όπως η Τσενερέντολα, δεν είναι παρά μια διάσημη και εκτεταμένη άρια της ηρωίδας, το πρώην άτεγκτο χωριό παρακολουθεί με εκωμένη την ανάσα την Αμίνα να υπνοβατεί και πάλι και μάλιστα πάνω σε μια στέγη, κινδυνεύοντας ανά πάσα στιγμή να γκρεμιστεί. Η μελαγχολική της άρια, όπου συγκρίνει την αγάπη της με ένα μαραμένο λουλούδι, είναι αυτή εδώ, μια από τις εμβληματικές ηχογραφήσεις της Μαρίας Κάλλας, που, από όσο ξέρω, είναι η μόνη τραγουδίστρια που έχει καταφέρει σε τούτη εδώ την άρια και στη σκηνή υπνοβασίας της Λέδης Μακμπέθ, από την ομώνυμη όπερα του Βέρντι, να ακούγεται κοιμισμένη. Παρόλο που όλοι ξέρουμε ότι δεν πρέπει να ξυπνάς απότομα έναν υπνοβάτη, η χοροδία εδώ, δηλαδή το χωριό, ανυπομονώντας για το happy end, κραυγάζει «Ζήτω η Αμίνα» και ξυπνά την έκθαμβη ηρωίδα. Και αποθεώνοντάς την, την οδηγούν στην εκκλησία με τον μετανοημένο καλό της στο πλευρό της, με τα λόγια «Είσαι αθώα και τα δεινά σου σε κάνουν ακόμα πιο όμορφη». Αποδεικνύοντας ότι ετούτη εδώ η πάναγνη Αμίνα είναι ένα ιδεατό σύμβολο. Μια θηλυκή αμνάδα που θα πάρει πάνω της τις αμαρτίες και τη μικροπρέπεια των συγχωριανών και θα τα εξηλαιώσει και θα τα δοξάσει μέχρι να γίνουν θρίαμβος. Και στο δεύτερο μέρος της άριάς της, που στέφει το παραμύθι, η Αμίνα για να αποδείξει αυτή την ουράνια φύση της, τραγουδά προς τον καλό της. «Ας πλάσουμε από τη γη που ζούμε έναν ουρανό αγάπης».
Oh,
Στο φινάλε από την όπερα La Sonnambula του Vincenzo Bellini ακούσαμε τη Μαρία Κάλλας ως Αμίνα και τον Νικόλα Μόντι ως Ελβίνο. Τη χοροδία και την ορχήστρα του θεάτρου της Σκάλας του Μιλάνου διεύθυνε ο Αντωνίνο Βότο. Μια από τις πιο ιδεοποιημένες γυναικείες μορφές και ένα από τα πιο ιδεαλιστικά happy ends στην ιστορία της όπερας βρίσκουμε στην όπερα Ιολάντα του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Το έργο, που παίζει σε ένα κάπως άχρονο μεσαιωνίζων παραμυθένιο σκηνικό, είναι από μιας αρχής γεμάτο σύμβολα. Η κόρη του βασιλιά Ρενέ, η Ιολάντα, είναι εκγενετής τυφλή και ο πατέρας της έχει στήσει γύρω της μια παραδεισένια φυλακή, έναν υπέροχο κλειστό κήπο για να μην καταλάβει ποτέ την τυφλότητά της. Την κρατά πάντα κλεισμένη εκεί και την υπηρετούν απλοϊκές θεραπενίδες που έχουν την εντολή να μην αποκαλύψουν ποτέ στη Ιολάντα την αναπηρία της. Ένας μαυριτανός μάγος ή γιατρός καταφθάνει στο κάστρο και ισχυρίζεται ότι μπορεί να θεραπεύσει την πριγκίπισσα, αλλά μόνο αν αυτή συνειδητοποιήσει την τυφλότητα και θελήσει με όλη της την ψυχή την ίαση. Ο βασιλιάς πατέρας τρέμει τη συνειδητοποίηση. Είναι ο νεαρός εραστής Βοντεμόν που θα προδώσει το μυστικό στη Ιολάντα και εκείνη με όπλο και όχημα τον έρωτα θα θελήσει τη γιατριά και ο μάγος θα της δώσει το φως της. Στο τέλος του έργου, η πρωτόγνωρη αίσθηση της όρασης προκαλεί αρχικά τρόμο στην εκγενετή τυφλή. Της αποκαλύπτει το τεράστιο μέγεθος και την ποικιλομορφία του κόσμου και την κάνει να νιώθει ευάλωτη. Πάλι όμως με αρρωγό τον έρωτα και την πίστη στο Θεό οδηγείται προς το θρίαμβο. Τι πιο αρχετυπικό. Το θηλυκό εδώ είναι το αγνό αλλά άμορφο υλικό στα χέρια των ανδρών. Αρχικά πλήρης άγνοιας, χωρίς συνείδηση και δική της βούληση, κάτω από τη σκέπη του πατέρα της, η ηρωίδα οδηγείται σιγά σιγά προς την έξοδο από τον κλειστό κήπο της άγνοιας και της παρθενίας, μέσω του έρωτα, για να αντικρίσει τον κόσμο σε όλη του τη λαμπρότητα. Πάλι όμως με έναν άντρα στο πλευρό της. Εδώ πρόκειται μάλλον για την προνεωτερική, παραδοσιακή ιδέα ότι το θήλι τελειούται και ολοκληρώνεται μέσω του έρωτα και της αφοσίωσης στον άντρα. Η καρδιά και όχι η νόηση οδηγεί εδώ τη γυναίκα. Η καρδιά της ανοίγει τα μάτια. Αλλά την εξήγηση για το τι σημαίνει κάθε μια από τις πρωτόγνωρες εικόνες, η ηρωίδα την λαμβάνει και πάλι από τους άντρες του έργου. Δεν είναι τυχαίο ότι καθώς η ηρωίδα οδηγείται από το σκοτάδι του εγκλισμού και της άγνοιας προς το φως, τη γνώση και την πληρότητα του αισθήματος, η παρτιτούρα του ρόλου γίνεται όλο και πιο ψηλή. Η Ιολάντα είναι ένας ρόλος σοπράνο που ξεκινά από πολύ μέτριο ύψος, αλλά τελειώνει σε μια πολύ υψηλή περιοχή για τη φωνή. Από τη γη της πατρικής κηδεμονίας στον ουρανό του έρωτα. Ακούμε τα τελευταία λεπτά του έργου με τον πάνδημο ύμνο προς το Θεό στο τέλος. Oh, Στα τελευταία λεπτά από την όπερα «Γιολάντα» του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι ακούσαμε την Μιχαέλα Γκούρεβιτς, το Echo Ensemble και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βαρσοβίας δίευθυνε ο Χάνς Ρότμαν. Για να μην αφήσουμε τον 20ο αιώνα έξω από τους θηλυκούς θριάμβους της όπερας, ας ακούσουμε τα τελευταία λεπτά από την όπερα του Αϊδόνη του Ίγκορ Στραβίνσκι, στηριγμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Ένας αυτοκράτορας ζητά να ακούσει το περίφημο Αϊδόνη, που δεν το έχει ακούσει ποτέ. Όταν όμως οι αυλικοί του πείθουν τελικά το Αϊδόνη να έρθει στο παλάτι, κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής και παρούσης όλης της αυλής, ο αυτοκράτορας τελικά προτιμά ένα κουρδιστό αϊδόνι που του δορίζουν. Με αποτέλεσμα το αληθινό αϊδόνι, που εδώ το τραγουδά σοπράνο, να φύγει προσβεβλημένο. Στο τέλος του έργου ο αυτοκράτορας μαραζώνει και αρρωσταίνει στα σοβαρά. Το κουρδιστό αϊδόνι δεν μπορεί πια να τον βοηθήσει. Όλο το έργο διεξάγεται σε σπονδυλωτές σκηνές, που τις σχολιάζει πάντα σαν παραμυθάς ένας αφηγητής ψαράς, τενόρος. Στο τέλος του έργου, πάλι δύο αρχετυπικές θηλυκές μορφές ερίζουν για τον αυτοκράτορα. Ο θάνατος και το αϊδόνι. Σημειώστε ότι στη ρωσική γλώσσα ο θάνατος είναι γένους θηλυκού και εδώ τον τραγουδά κοντράλτο, που κάθεται δίπλα στο κρεβάτι του ετοιμοθάνατου αυτοκράτορα, του έχει αρπάξει το στέμα και τα υπόλοιπα βασιλικά διακριτικά και περιμένει να τον πάρει. Η σοπράνο Αϊδόνη, σύμβολο της αδούλωτης ζωής, εμφανίζεται στο παράθυρο τραγουδώντας. Ο θάνατος, που σαν κάθε σκοτεινή δύναμη στα παραμύθια είναι πιο χαζός από τις δυνάμεις του καλού, ζητά γοητευμένος από το Αϊδόνη να ξανατραγουδήσει. Ο δυτικός πολιτισμός έχει, όπως ξέρετε, μια λατρεία για το ύψος. Εννοείται ότι η ψηλή ουράνια σοπράνο θα νικήσει εδώ την χωική, βαθύφωνη κοντράλτο, τον θάνατο, όπως και στις ερωτικές έρηδες της όπερας σχεδόν πάντα ο τενόρος νικά το βαρύτονο. Είμαστε λοιπόν στο σημείο που ο θάνατος, καθισμένος δίπλα στο κρεβάτι του ετοιμοθάνατου αυτοκράτορα, ζητά από το Αϊδόνη να ξανατραγουδήσει. «Αν θες να συνεχίσω», λέει το πουλί, «δώσε πίσω στο βασιλιά το στέμα, την ομφέα και το λάβαρο». Ο θάνατος, προκειμένου να συνεχίσει να ακούει το γλυκό τραγούδι, επιστρέφει όλα τα διακριτικά, μαζί και την υγεία του αυτοκράτορα. Το Αϊδόνη συνεχίζει το τραγούδι του, πάντα για το κάλος του φεγγαριού, της νυχτερινής δροσιάς, των λουλουδιών. Ο θάνατος εξαφανίζεται. Αρχίζει να χαράζει. Ο αυτοκράτορας νιώθει υγιής και ζητά ευγνώμων από το Αϊδόνη να μείνει για πάντα κοντά του. Εκείνο αρνείται, λέγοντας πως θέλει να ζήσει στο δάσος. Υπόσχεται όμως να έρχεται κάθε νύχτα να τραγουδάει στο παράθυρο.
Oh.
Μπαίνει όλη η αυλή, περιμένοντας να βρει νεκρό τον αυτοκράτορα. Αυτός όμως όρθιος στη μέση του δωματίου και χαρούμενος, τους καλημερίζει. Ο επίλογος του έργου ανήκει και πάλι στον ψαρά αφηγητή. Ο ήλιος διώχνει τη νύχτα. Στο δάσος τραγουδά το αηδόνι, ακούστε το προσεκτικά και αναγνωρίστε στο τραγούδι του τη φωνή του ουρανού. Ακούσαμε τις τελευταίες σκηνές από την όπερα «Το Αηδόνι» του Ίγκορ Στραβίνσκι με την Φίλις Μπριν Τζούλσον ως Αηδόνι, τους BBC Singers και την BBC Symphony Orchestra διεύθυνε ο Πιέρ Μπουλέζ. Αυτό ήταν, αγαπητοί φίλοι, το απόψινο διαχρονικό διαδίκτυο και το τρίτο μέρος του αφιερώματός μας στα Happy Ends της όπερας με απόψινο υπότιτλο «Το αιώνιο θύλι εν θριάμβο». Σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη εβδομάδα για το τελευταίο επεισόδιο αυτού του κύκλου. Να είστε όλοι καλά. Από τη Λένια Ζαφυροπούλου, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.